Jún 1986. Nechcem už viac písať o vojne. Znovu žiť medzi filozofiou zániku namiesto filozofie života. Zbierať nekonečné skúsenosti nebytia. Keď som ukončila knižku Vojna nemá ženskú tvár, dlho som nemohla vidieť, ako od obyčajného úrazu dieťaťu tečie krv z nosa. Na dovolenke som utekala čo najďalej od rybárov, veselo si hádžúcich na breh ryby z ďalekých hlbín. Bolo mi zle od ich strnulých vypúčených očí. Každý má svoje zásoby, fyzické alebo psychické, z ktorých čerpá silu a ktoré nás chránia pred bolesťou. Tie moje boli úplne vyčerpané. Išla som sa pominúť od kvílenia mačky, ktorú prešlo auto. Odvracala som tvár od rozmiaždenej dážďovky alebo žaby vyschnutej na ceste. Veľakrát som rozmýšľala o tom, že zvieratá, vtáky a ryby majú tiež právo na svoje vlastné dejiny utrpenia. Aj tie sa možno raz napíšu. A tu zrazu. Ak sa to vôbec dá nazvať zrazu, lebo vojna trvá už 7 rok. Ale my o nej nevieme nič, okrem hrdinských reportáží. Z času na čas nás vyvedú z miery zďaleka privezené zinkové rakvy, ktoré sa nezmestia do chruščoviek, bytov s rozmermi peračníka. Zahrmia smutočné salvy a znovu je ticho. Naša mýtická mentalita je neotrasiteľná. Sme predsa spravodliví a veľkí. A vždy máme pravdu. Medzitým dohrajú posledné odlesky myšlienok o svetovej revolúcii. Nikto si nevšíma, že požiar je už u nás doma. Oheň zachvátil náš vlastný dom. Začala sa gorbačovovská perestrojka. Ženiem sa v ústretí novému životu. Čo nás čaká tam vpredu? Čo budeme schopní robiť po toľkých rokoch umelého letargického spánku? A medzitým naši chlapci hynú, kde si ďaleko. A nikto nevie za čo. O čom sa okolo mňa rozprávajú ľudia? O čom píšu? O medzinárodnom záväzku a geopolitike? O našich veľmocenských záujmoch a južných hraniciach? A tomu všetkému veria. Veria. Matky, ktoré sa ešte donedávna zo zúfalstva byli hlavami o slepé železné skrinky, v ktorých im vrátili synov. Vystupujú v školách a vojenských múzeách a vyzývajú ostatných chlapov, aby si šli splniť svoj záväzok voči vlasti. Cenzúra bedlivo sleduje, aby sa vo vojenských esejach nespomenuli naši zahynutí vojaci. Ubezpečujú nás, že ohraničený kontingent sovietských vojsk pomáha bratskému národu budovať mosty, cesty, školy, rozvážať hnojivá múku po kyšlakoch a sovietskí lekári a lekárky pomáhajú odrodiť afgánske ženy. Vojaci, ktorí sa vrátili, chodia po školách s kytarami, aby tam spievali o tom, o čom treba kričať. S jedným som sa dlho rozprávala. Chcela som počuť niečo o mučivosti tej voľby strieľať či nestrieľať. Lenže preňho to vlastne akoby ani nebola žiadna dráma. Čo je dobré? Čo je zlé? Je dobré zabiť v mene socializmu? Mravnosť je pre tých chlapcov určená vojenským rozkazom. Pravda o smrti hovoria opatrnejšie ako my. Tu sa okamžite ukazuje tá priepasť medzi nami. Ako prežívať dejiny a zároveň o nich písať? Akýkoľvek odrezok života, celé to existenciálne blaho sa nedá len tak vziať pod krka vtesnať do knihy, do dejín. Treba prelomiť čas a uloviť ducha. Žiaľ do 20 podôb halí tvár. William Shakespeare, Richard II. Na autobusovej stanici v poloprázdnej čakárni sedel dôstojník s cestovným kufrom, vedľa neho chudé chlapčisko, ostrihané na vojaka, rýpal sa vidličkou v kvetináči s uschnutým fikusom. Nenútene si k ním prisadli dedinské ženičky a vyspovedali ich. Odkiaľ, prečo, kto? Dôstojník sprevádzal domov vojaka, ktorý sa zbláznil. Už od Kábulu rýpe tým, čo mu príde pod ruku. Lopatou, vidličkou, palicou, perom. Chlapčisko zdvihlo hlavu. Treba sa ukryť. Vyriem jamu, ide mi to rýchlo. Volali sme ich masové hroby. Pre nás všetkých vykopem veľkú jamu. Prvý raz som uvidela zrenice rozšírené do veľkosti celého oka. Stojím na mestskom cintoríne. Okolo nás sú stovky ľudí. Uprostred je 9 rakiev obšitých červeným kartúnom. Rečňa vojenskí zástupcovia. Slovo si zobral generál. Ženy v čiernom plačú. Ľudia močia. Iba malé dievčatko s vrkvôčikmi sa nad rakovou zadúša plačom. Ocko, otecko, kde si? Sľúbil si mi odtiaľ bábiku. Krásnu bábiku. Nakresla som ti celý skicár domčekov a kvetiniek. Čakám ťa. Mladý dôstojník berie dievčatko na ruky a odnáša ho k čiernej Volge. Nám však ešte dlho znie v ušiach. Otecko, otecko, milovaný otecko. Generál reční. Ženy v čiernom plačú. My mlčíme. Prečo mlčíme? Nechcem mlčať. A nemôžem už viac písať o vojne. September 1988. 5. september. Taškent. Na letisku je dusno. Rozvoniavajú melóny, ako by to ani nebolo letisko, ale dyňovisko. 2 hodiny v noci. Pod taxíky sa bezočivo hádžu tlsté polodivé mačky, vraj sú afgánske. Medzi opáleným dovolenkovým davom, škatuľami a košíkmi s ovocím skáču o barlách mladí vojaci. Chlapčatá. Nikto si ich nevšíma. Už si na nich všetci zvykli. Spia a jedia rovno na zemi. Na starých novinách a časopisoch. Celé týždne sa im nedarí kúpiť lístky do Saratova, Kazane, Novosibirsku či Kieva. Kde ich dokaličili? Čo tam obraňovali? To nikoho nezaujíma. Iba malý chlapec z nich nevie spustiť svoje doširoka otvorené oči a k jednému vojačikovi pristúpila opitá žobráčka. Poď ku mne, nech ťa poľutujem. Ohnal sa Barlow. Bez toho, aby sa urazila, už len dodala niečo smutné a ženské. Vedľa mňa sedia dôstojníci. Hovoria o tom, aké máme zlé protézy. O brušnom tyfuse, cholere, malárii a hepatitíde. Ako v prvých rokoch vojny neboli ani studne, ani kuchyne, ani kúpele. Nemali čím ani umývať riad. A ešte o tom, kto si čo priniesol. Jeden si priviezol video, druhý magnetofón, Sharp alebo Sony. Zapamätala som si, akými očami pozerali na krásne oddychnuté ženy v rozhalených šatách. Dlho čakáme na vojenské lietadlo do Kábulu. Vraveli, že najprv sa naloží technika a až potom ľudia. Čaká nás tam asi 100. Všetci majú vojenskú šaržu. Je tam neočakávane veľa žien.